Conference Center
dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah konferensi umum tahunan ke-177 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dengan para pembicara yang dipilih dari pembesar umum dan pemimpin umum gereja. Serta musik bagi sesi ini dipersembahkan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Para anggota dan pejabat gereja telah datang dari berbagai area di seluruh dunia untuk menerima nasihat dan petunjuk dari pemimpin gereja.
This broadcast is furnished.
Siaran ini disediakan sebagai pelayanan publik oleh Bonneville Communications. Segala bentuk reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Thomas S. Monson, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini. Kami menyambut Anda pada sesi pertama konferensi umum tahunan ke-177 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Gordon B. Hinckley yang mengetuai konferensi ini meminta agar saya, Brother Monson, memimpin sesi ini. Kami menyambut para pejabat umum yang berada di pusat konferensi, pada lokasi-lokasi kelebihan hadirin di Assembly Hall, juga menyambut kehadiran presidensi umum lembaga pertolongan remaja putra dan putri sekolah minggu dan pratama yang hadir pada konferensi ini. Kami secara khusus menyambut para pemimpin pemerintahan, pendidikan, dan masyarakat yang hadir bersama kita. Kami berterima kasih kepada para pemilik dan operator banyak stasiun televisi, radio, dan satelit serta sistem kabel yang telah menawarkan mereka sebagai layanan publik untuk menyiarkan konferensi ini secara luas di banyak area di dunia. Kami juga senang dapat menyediakan acara ini melalui internet. Musik untuk sesi ini akan dipersembahkan oleh paduan suara Tabernacle di bawah pimpinan Craig Jessup dan Mac Wilberg dengan Clay Christiansen pada organ. Paduan suara telah membuka dengan nyanyian Mulia Pada Allah dan sekarang akan menyanyikan Indahlah Saat Berdoa. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Elder Robert F. Orton dari Dewan 70.
Oh. Our Father who art in heaven.
Bapa kami yang berada di surga.
Hallowed be thy name.
Pujilah namamu.
We recognize thee as the donor of all that is just,
kami,
and right and good. And we recognize and give thanks
bersyukur
for
atas
Savior and Redeemer,
Juru Selamat
Jesus
kami,
Christ,
Yesus Kristus,
whose church this is.
Yang ini gerejanya.
We thank thee, O God,
kami bersyukur kepadamu Allah atas Nabi yang hidup,
President Gordon B.
yaitu President Gordon B. Hinckley.
And express our gratitude
dan ucap syukur atas kehadirannya di sini hari ini.
We pray for those who
kami berdoa atas semua yang akan berpartisipasi dalam konferensi ini.
And we pray for those who will hear and
dan kami juga berdoa atas orang yang akan dengar ceramah-ceramah dari konferensi ini, bahwa mereka bisa memahami melalui rohmu. Tolonglah memberkati orang yang melayani negara mereka dan melindungi mereka dan menolong mereka menemukan tempat keamanan.
Bapa
kami tinggal di dunia ini dan memang kami semua ada pencobaan di sini. Tolonglah memberkati kami menghindari kesulitan di dunia ini. Kami bersyukur atas pemulihan Injil ini dan atas gereja yang telah dipulihkan. Dan kami berdoa bahwa kami bisa
conduct the affairs of this church.
Menerima
pray for those in need and give
pengaruhan dari Yesus Kristus. Dan kami bersyukur kepadamu atas semua berkat kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
President Hinckley has asked that
President Hinckley meminta saya sekarang memperkenalkan para pejabat umum area 70 dan presidensi umum organisasi pelengkap gereja untuk pendukungan.
Brother Robert W. Cantwell, Managing Director of Church Audit.
Brother Robert W. Cantwell, Direktur Pelaksana Audit Gereja, kemudian akan membacakan laporan Departemen Audit Gereja. Dia akan diikuti oleh Brother F. Michael Watson, Sekretaris Presidensi Utama, yang akan menyampaikan laporan statistik gereja untuk tahun 2006. Penatua Richard G. Scott dari Quorum 12 kemudian akan berbicara kepada kita. Setelah ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Dunia Memerlukan Orang Yang Mau Bekerja. Sekarang saya akan menyatakan nama-nama untuk pendukungan. Saya berharap Anda semua untuk berpartisipasi. Diusulkan agar kita mendukung Gordon B. Hinckley sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta presiden gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Thomas Spencer Monson sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama, dan James Edras Faust sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang disetuju dapat menyatakannya. Mereka yang tidak setuju, jika ada, dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Thomas Spencer Monson sebagai Presiden Quorum 12 Rasul, Boyd Kenneth Packer sebagai Pejabat Presiden Quorum 12 Rasul, dan yang berikut sebagai anggota dari quorum itu, Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard,
Joseph B. Worthland,
Richard G. Scott,
Robert D.
Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf, dan David A. Bednar. Mereka yang setuju, mohon menyatakannya. Apa yang tidak ada yang tidak setuju? Diusulkan agar kita mendukung para penasehat dalam presidensi utama dan 12 rasul sebagai nabi, pelihat dan pewahyu. Semua yang mendukung, mohon menyatakannya. Mereka yang tidak setuju jika ada dengan tanda yang sama. Diusulkan agar kita membebas tugaskan yang berikut dari panggilan mereka sebagai Area 70, efektif 1 Mei 2007. D. Allen Anderson, C. Elmer Black, L. Defonso de Castrodeus, Oscar W. Chavez, Hector A. Davalos, Carlos R. Fernandez, Carlos J. Garcia, John R. Gibson, Jose L. Gonzalez, Paulo Grau, B. Verti Hochin, Emmanuel A. Kesey, Eric W. Kopishka, G. Stephen Laney, Barry Lee, James B. McDonald, Gerald A. Meade, Jorge Mendez, Rodrigo Mira, Carlos A. Perez, Richard G. Peterson, Eric B. Shumway, Joseph W. Sittati, A. Kim Smith, W. Blake Sonny, Gary M. Stewart, Michael J. Teh, Robert B. White, John W. Yardley. Semua yang ingin bergabung bersama kami dalam menyatakan penghargaan, mohon menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung sebagai anggota baru dari Quorum Pertama 70, Enrique R. Fabalela, Eric W. Kopishke, Michael J. Teh, Octaviano Tenorio, dan Claudio D. Civic. Semua yang setuju harap menyatakannya. Ada yang tak setuju? Diusulkan agar kita mendukung yang berikut sebagai Area 70 yang baru. Richard K. Ahaji, Ruben V. Aleo, Clemato C. Alameida, Sergio M. Anaya, Wilford W. Anderson, Fernando J. D. Arujo, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, Marvin T. Brinkerhoff, M. Anthony Burns, David Cabrera, Rafael E. Castro, Gerald G. Cassay, Robert E. Chambers, Yun Wan Choi, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Stephen L. Flukiger, Jovencio A. Juanson, Mario A. Gera, Luis S. Hernandez, Gareth C. Hill, Frederick C. Aciene, David H. Ingram, Tetsuchi Ishii, Kapumba Tikola, Richard K. Melchin, R. Bruce Merrill, Peter F. Mers, Benson E. Mesalucha, Enrique J. Montoya, K. Brett Natras, Russell T. Oxgerthorpe, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Paulo R. Puerta, Ruben L. Spitale, Nate C. Tobias, Frank V. Tarthol, Terence M. Vincent, Daniela B. Wakolo, Richard W. Wheeler, Scott D. Whiting. Semua yang setuju, harap menyatakannya. Mereka yang tak setuju dengan tanda yang sama. Diusulkan agar kita membebas tugaskan dengan rasa terima kasih yang sungguh kepada Bonnie Ray Parkin, Kathleen Hurst Hughes, Ann Clark Pingree sebagai Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Kita juga membebas tugaskan semua anggota dari Dewan Umum Lembaga Pertolongan. Juga diusulkan bahwa kita membebas tugaskan Julie Bangenderbeck dan Elaine Schwartz Dalton sebagai penasehat-penasehat di dalam Presidensi Umum Remaja Putri. Kepada semua yang bersama memberikan rasa terima kasih atas pelayanan dan pengabdian mereka yang hebat, silakan menyatakannya. Diusulkan bahwa kita mendukung Julie Bangenderbeck sebagai Presiden Umum baru dari Lembaga Pertolongan dengan Sylvia Henriques Allred sebagai penasihat pertama dan Barbara Thompson sebagai penasihat kedua. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Apa yang tidak setuju dapat menyatakan dengan tanda yang sama. Juga kita diusulkan untuk mendukung Elaine Swartz Dalton sebagai penasihat pertama di dalam Presidensi Umum Remaja Putri dan Mary Nielsen Cook sebagai penasihat kedua di Presidensi Umum Remaja Putri. Mereka yang setuju dapat menyatakannya, yang tidak setuju dapat memberikan tanda yang sama. Diusulkan agar kita mendukung para pembesar umum area 70 dan presidensi umum organisasi pelengkap lainnya sebagaimana adanya sekarang. Mereka yang setuju, mohon menyatakannya. Mereka yang tidak setuju, menyatakannya. Tampaknya pendukungan telah disetujui dengan suara bulat. Presiden Hinckley, terima kasih brother dan sister untuk iman dan doa-doa Anda. Sekarang kita meminta mereka yang baru dipanggil di dalam panggilan ini untuk duduk di atas mimbar.
Kepada Presiden Utama Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana dijelaskan melalui Wahyu di bagian 120, ajaran dan perjanjian, Dewan yang bekerja dalam pembagian persepuluhan mewenangkan pengeluaran dana gereja. Dewan ini terdiri dari Presidensi Utama, Quorum 12 Rasul, dan Keuskupan Ketua. Dewan ini menyetujui anggaran untuk Departemen dan Operasional Gereja. Setelah menerima wewenang dari Dewan ini, Departemen-Departemen Gereja dapat menggunakan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui dengan sesejalan dengan kebijakan serta prosedur gereja. Departemen Audit Gereja telah diberikan akses terhadap semua catatan dan sistem yang diperlukan untuk mengevaluasi pengawasan yang cukup terhadap penerimaan dana, pengeluaran, dan perlindungan terhadap aset-aset gereja. Departemen Audit Gereja berdiri sendiri, terpisah dari departemen-departemen serta operasional gereja dan stafnya yang terdiri dari akuntan publik yang bersertifikat, auditor internal yang bersertifikat, auditor sistem informasi yang bersertifikat, serta para profesional yang memenuhi syarat lainnya. Berdasarkan audit yang telah dilaksanakan, Departemen Audit Gereja berpendapat bahwa dalam segala aspek material, sumbangan yang diterima, pengeluaran yang dilakukan dan aset-aset gereja selama tahun 2006 telah dicatat dan ditangani sesuai dengan praktik-praktik akuntansi yang patut, anggaran yang disetujui, serta kebijakan dan prosedur gereja. Diserahkan dengan hormat, Departemen Audit Gereja, Robert W. Cantwell, Direktur Pelaksana. Saudara-saudari, Presidensi Utama telah mengeluarkan laporan berikut mengenai perkembangan dan status gereja sejak 31 Desember 2006. Jumlah wilayah 2.745, misi 344, distrik 630, lingkungan dan cabang 27.475, keanggotaan gereja, jumlah keanggotaan 12.868.606. Peningkatan dalam jumlah anak tercatat selama tahun 2006 94.006. Orang yang bertobat, yang dibaptiskan selama tahun 2006, 272.845. Jumlah misionaris penuh waktu, 53.164. Bait suci yang dikuduskan 2006-2, Sacramento, California, Helsinki, Finlandia. Bait suci yang dikuduskan kembali selama 2006-2, Santiago, Chile, Papeete, Tahiti. Jumlah seluruh bait suci yang beroperasi saat ini, 124. Para anggota terkemuka yang telah meninggal dunia sejak bulan April lalu, Penatua Devir Harris, mantan anggota Dewan 70, Penatua Spencer H. Osborne, mantan anggota Dewan 70, Sister Elisa Young Rogers Worthlin, istri Penatua Joseph B. Worthlin dari Quorum 12 Rasul, Sister Norma Wilson Benson Ashton, janda Penatua Marvin J. Ashton, mantan anggota Quorum 12 Rasul, Sister Dorothy Porter Holt, mantan penasehat dalam Presidensi Umum Remaja Putri.
Konferensi ini dimulai dengan nyanyian rohani klasik Indahlah Saat Doa oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Syair tersebut mengingatkan kita bahwa doa merupakan sumber penghiburan, bantuan, dan perlindungan, dan dengan rela diberikan oleh Bapa Surgawi kita yang penuh kasih sayang. Doa merupakan karunia surgawi Bapa kita di surga bagi setiap jiwa. Pikirkanlah itu, makhluk agung, sosok pribadi yang paling maha tahu, maha kuasa, mendorong Anda dan saya untuk berbincang-bincang dengannya sebagai Bapa kita. Sebenarnya, karena dia mengetahui betapa kita sangat membutuhkan bimbingannya, dia memerintahkan, engkau hendaknya berdoa, baik dengan bersuara, maupun di dalam hatimu, ya baik di hadapan dunia, maupun secara rahasia. Keadaan kita bukanlah merupakan masalah, apakah kita rendah hati atau congkak, miskin atau kaya, bebas atau diperbudak, terpelajar atau tidak, dikasihi atau ditinggalkan, kita dapat menghadap dia. Kita tidak membutuhkan janji. Permohonan kita dapat saja singkat atau dapat mengisi segenap waktu yang diperlukan. Itu dapat merupakan pernyataan kasih atau suatu permohonan bantuan yang mendesak. Dia telah menciptakan semesta, tetapi Anda dapat berbicara dengannya, dan dia akan senantiasa menjawab. Kita berdoa kepada Bapa Surgawi kita di dalam nama kudus Putranya, Yesus Kristus. Doa paling efektif ketika kita berupaya untuk bersih dan patuh dengan motif yang layak. Doa yang rendah hati mendatangkan arahan dan kedamaian. Jangan khawatir mengenai perasaan Anda yang dinyatakan secara kikuk. Berbicaralah saja kepada Bapa Anda yang penuh kasih sayang. Anda adalah anaknya yang berharga, dan dia kasihi secara sempurna, dan ingin dia bantu. Sewaktu Anda berdoa, sadarilah bahwa Bapa di surga berada dekat. Kunci untuk doa yang lebih baik adalah belajar untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertimbangkanlah untuk berubah dari meminta hal-hal yang Anda inginkan menjadi mencari tahu apa yang dia inginkan bagi Anda. Kemudian, sewaktu Anda mengetahui kehendaknya, berdoalah agar Anda akan memiliki kekuatan dalam memenuhinya. Seandainya Anda pernah merasa dijauhkan dari Bapa kita, apapun alasannya, sewaktu Anda terus memohon bantuan, dia akan membimbing Anda untuk melakukan apa yang akan memulihkan kepercayaan Anda bahwa dia dekat. Berdoalah, bahkan ketika Anda tidak berhasrat untuk berdoa. Kadang-kadang, Anda mungkin berlaku tidak pantas dan merasa Anda tidak dapat mendekati Bapa Anda dengan sebuah masalah. Itulah saatnya Anda paling perlu berdoa. Saya bertanya-tanya, apakah kita pernah dapat memahami besarnya kekuatan doa sampai kita menemui suatu masalah yang mendesak dan menjadi bahwa kita tidak berdaya untuk mengatasinya. Kemudian kita akan berpaling kepada Bapa dan dalam pengakuan rendah hati akan ketergantungan penuh kita kepadanya. Saya pernah melakukannya. Suatu saat saya memiliki pengalaman yang menyebabkan kegelisahan besar bagi saya. Itu tidak hubungannya dengan ketidakpatuhan, tetapi dengan hubungan terhadap sesama. Selama beberapa waktu saya mencurahkan hati saya dalam doa yang mendesak. Namun bagaimanapun saya berusaha, saya tidak dapat menemukan jalan keluar. Tiada ketenangan di dalam diri saya. Saya memohon bantuan dari Bapa kekal itu yang telah saya kenal dan percaya sepenuhnya. Saya tidak dapat melihat jalan yang dapat menyediakan ketenangan yang biasanya saya nikmati. Tidur akhirnya mengalahkan saya. Ketika terbangun, saya merasa sepenuhnya damai. Kembali, saya berlutut dalam doa khusyuk dan bertanya, bagaimana itu dilakukan? Dalam hati, saya tahu jawabannya adalah kasihnya bagi saya. Begitulah kuasa doa yang tulus kepada seorang Bapa yang penuh kasih sayang. Saya telah belajar banyak mengenai doa dengan mendengarkan Presiden Hinckley menyampaikan permohonan dalam pertemuan kami. Anda juga dapat belajar darinya dengan mempelajari doa luar biasa di muka umum yang diucapkannya pada penutupan konferensi Oktober 2001. Dia berdoa dari hatinya, bukan dari suatu nafkah yang disiapkan. Pelajarilah doa itu, dan Anda akan menemukan bahwa tidak ada pengulangan yang sia-sia. Dia menggabungkan kata-kata sederhana secara fasih. Dia berdoa sebagai seorang putra yang rendah hati, yang mengenal baik Bapa di surga. Dia percaya akan kepastian bahwa jawabannya akan datang pada saat yang paling dibutuhkan. Setiap doa disesuaikan dengan tujuannya, dengan pernyataan yang jelas mengenai apa yang membutuhkan penyelesaian, seperti juga limpahan pernyataan syukur atas berkat-berkat. Doa-doa spontanannya sebagai bagaikan permata, suatu saksi akan tempat mendasar yang diduduki doa dalam kehidupannya. Seringkali, ketika kita berdoa meminta bantuan dalam hal yang penting, Bapa Surgawi akan memberikan dorongan lembut yang menuntut kita untuk berpikir, beriman, dan bekerja, kemudian bertindak. Itu merupakan proses langkah demi langkah yang memungkinkan kita membedakan jawaban terilhami. Jarang Anda akan menerima tanggapan selengkap sekaligus. Itu akan datang sebagian demi sebagian, agar Anda akan tumbuh dalam kemampuan. Sewaktu setiap bagian diikuti dengan iman, Anda akan dituntun pada bagian-bagian lainnya sampai Anda memperoleh seluruh jawaban. Pola itu menuntut Anda untuk beriman pada kemampuan Bapa kita untuk menanggapi. Walaupun amat sulit, itu memiliki akibat pada pertumbuhan pribadi. Dia akan selalu mendengar doa-doa Anda dan akan senantiasa menjawabnya. Meskipun demikian, jawabannya akan jarang datang ketika Anda berlutut. Bahkan ketika Anda mungkin memohon untuk tanggapan yang langsung, melainkan itu akan datang dan mendorong Anda pada saat-saat hening ketika roh dapat paling efektif menyentuh hati Anda. Watak Anda akan tumbuh, iman Anda akan meningkat. Ada hubungan antara keduanya. Semakin besar iman Anda, semakin kuat watak Anda. Dan watak yang ditingkatkan menambah kemampuan Anda untuk menunjukkan iman yang lebih besar. Sangat sulitlah ketika doa tulus mengenai sesuatu yang sangat Anda inginkan tidak dijawab sebagaimana yang Anda inginkan. Adalah sulit untuk dimengerti mengapa penerapan yang dalam dan tulus akan iman Anda tidak mendatangkan hasil yang diinginkan. Juru Selamat mengajarkan, apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, maka hal yang berguna bagimu akan diberikan kepadamu. Kadang-kadang adalah sulit untuk mengenali apa yang terbaik atau berguna bagi Anda. Hidup Anda akan lebih mudah sewaktu Anda menerima bahwa apa yang Allah lakukan dalam hidup Anda adalah demi kebaikan kekal Anda. Anda diminta untuk mencari jawaban atas doa-doa Anda. Patuhilah nasihat Tuhan untuk mempelajarinya dalam akalmu. Seringkali Anda akan memikirkan sebuah jalan keluar. Sewaktu Anda mencari konfirmasi bahwa jawaban Anda benar, bantuan akan datang. Itu bisa melalui doa-doa Anda atau sebagai kesan dari Roh Kudus. Tuntunan ini mengenai doa yang diberikan kepada Oliver Cowdery dapat membantu Anda. Lihatlah, engkau telah menyangka bahwa aku akan mengaruniakannya kepadaku sewaktu engkau tidak memikirkan lain kecuali untuk memintakannya. Engkau harus mempelajarinya dalam akalmu. Kemudian, menanyakan kepadaku apakah hal itu benar. Dan jika benar, dadamu terasa membara. Karena itu, engkau akan merasakan bahwa hal itu adalah benar. Jawaban datang sebagai suatu perasaan dengan keyakinan yang menyertainya. Juru Selamat mendefinisikan dua cara berbeda. Aku akan menceritakan kepadamu dalam akalmu dan dalam hatimu. Jawaban datang dalam akal merupakan pesan dari Roh Kudus kepada roh kita. Bagi saya, tanggapan dalam akal amatlah spesifik, seperti kata-kata yang ditiktakkan. Sementara tanggapan dalam hati bersifat umum, seperti perasaan. Kemudian Tuhan menjelaskan, tetapi jika tidak benar, engkau akan mendapat suatu pikiran yang terbius. Itu bagi saya adalah perasaan yang tidak tenang. Oliver Cowdery diajarkan cara lain yang melaluinya jawaban positif datang. Tidakkah aku mencurahkan damai ke dalam akalmu? Perasaan damai merupakan saksi meyakinkan paling umum yang saya alami. Sewaktu saya amat khawatir mengenai suatu hal penting, saya meneruskan upaya-upaya itu dengan iman. Belakangan, suara rasa damai yang meliputi segalanya telah datang, menenangkan kekhawatiran saya. Beberapa salah pengertian mengenai doa dapat dijernihkan dengan menyadari bahwa tulisan suci mendefinisikan azas-azas untuk doa yang efektif, tetapi tidak memastikan kapan jawaban akan diberikan. Sebenarnya, dia akan menjawab dengan satu dari tiga cara. Pertama, Anda akan merasakan kedamaian, penghiburan, dan keyakinan bahwa keputusan Anda benar. Atau kedua, Anda akan merasakan perasaan tidak tenang itu, menandakan bahwa pilihan Anda salah. Atau ketiga, dan ini adalah yang sulit, Anda dapat tidak merasakan adanya tanggapan. Apa yang Anda lakukan ketika Anda telah bersiap dengan cermat, telah berdoa dengan sungguh-sungguh, menunggu selama waktu yang pantas, dan tetap tidak ada merasakan adanya jawaban? Anda mungkin ingin menyatakan terima kasih ketika itu terjadi, karena itu merupakan suatu bukti akan rasa percayanya. Sewaktu Anda hidup secara layak dan pilihan Anda selaras dengan dorongan roh, Anda dapat akan ada dua hal yang terjadi pada waktu yang akan ada pikiran yang terbius yang akan datang menandakan pilihan yang tidak tepat atau rasa damai akan dirasakan, mengukuhkan bahwa pilihan Anda tetap tepat. Ketika Anda hidup dengan saleh dan bertindak dengan rasa percaya, Allah tidak akan membiarkan Anda berjalan terlalu jauh tanpa suatu kesan peringatan jika Anda telah membuat keputusan yang salah. Suatu aspek doa yang penting adalah rasa syukur. Ketika kita merenungkan karunia doa dan berkat tak terbatas yang mengalir darinya, rasa penghargaan tulus mengisi pikiran dan hati kita. Karenanya, bukankah kita hendaknya dengan terus-menerus dan secara mendalam menyatakan kepada Bapa terkasih kita rasa syukur kita atas karunia doa dan bagi jawaban-jawabannya yang memenuhi kebutuhan kita sementara memotivasi kita untuk bertumbuh. Saya bersaksi bahwa Bapa kita akan selalu menjawab doa-doa Anda dengan cara yang dan pada waktu yang adalah demi kebaikan kekal Anda. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Sekarang kita akan mendengar ceramah dari penatua J. E. Jensen dan penatua John B. Dixon dari 70. Setelah ceramah mereka, paduan suara dan jemaat akan menyanyikan Kami Bersyukur Bagi Nabi, penatua Jeffrey R. Holland, dan penatua David A. Bednar dari Quorum 12 Rasul kemudian akan berbicara kepada kita. Setelah itu, paduan suara akan menyanyikan Cari, Renungkan, dan Berdoa, Elder Jensen.
This magnificent choir.
Paduan suara ini sungguh mempengaruhi kita semua. Seminar beberapa dari khotbah yang paling agung disampaikan dengan menyanyikan nyanyian rohani. Kesaksian dan pertobatan saya kepada Injil ini sangat dipengaruhi dengan menyanyikan nyanyian rohani. Saya dibesarkan di sebuah kota kecil di Mapleton, Utah, dan menghadiri pertemuan-pertemuan di tempat yang sekarang dikenal sebagai Gereja Putih yang sudah tua. Ibu saya masih tinggal di Mapleton. Ketika saya mengunjunginya, saya melewati gereja itu, dan banyak kenangan memenuhi benak saya. Di antaranya adalah kuasa nyanyian rohani yang mempertobatkan yang kami menyanyikan di pertemuan-pertemuan gereja. Pengalaman saya sama dengan yang Presiden Hinckley miliki ketika dia menghadiri pertemuan imamat wilayah bersama ayahnya. Mereka menyanyikan Pujilah Dia yang tinggal dengan Yehova. Kemudian dia mengatakan, saya memiliki kesan yang tak pernah terlewatkan bahwa Joseph Smith sungguh-sungguh seorang Nabi Allah. Saya percaya banyak dari kita mengalami hal ini berulang kali. Nyanyian rohani adalah penting untuk kerohanian, wahyu, serta pertobatan. Nyanyian rohani merupakan bagian penting dari pertemuan-pertemuan gereja kita. Karena itu, seringkali mengundang roh Tuhan lebih cepat daripada hal lain yang kita lakukan. Presiden J. Reuben Clark Jr. mengatakan, kita berada lebih dekat dengan Tuhan melalui musik daripada melalui hal lain apapun, kecuali doa. Dua misionaris yang sedang mengajar sepasang suami istri yang sudah lanjut usia, di rumah mereka di Peru terganggu dengan kehadiran putra mereka dan keluarganya. Para elder tersebut menjelaskan siapa mereka dan apa yang sedang mereka lakukan, tapi sang putra curiga terhadap misionaris itu. Rekan junior berdoa di dalam hati, Bapa Surgawi, apa yang harus kami lakukan? Kesan yang datang adalah bernyanyi. Mereka menyanyikan Aku Anak Allah. Roh menyentuh hati keluarga itu. Di samping dua orang yang bertobat, ketujuh orang semuanya menjadi anggota, dipengaruhi secara khusus oleh sebuah nyanyian rohani. Musik di pertemuan-pertemuan gereja hendaknya memudahkan roh peribadatan, wahyu, dan kesaksian. Untuk pertemuan sakramen, keuskupan bertanggung jawab untuk memilih atau menyetujui musik. Mereka memastikan musik, lirik, serta alat-alat musiknya kudus dan akan meningkatkan peribadatan serta wahyu. Musik menjadi suatu penyajian artistik ketika musik itu membawa perhatian pada dirinya sendiri. Bertahun-tahun lalu, saya bertanggung jawab untuk musik dalam pertemuan di mana sebuah musik khusus ditampilkan dan roh peribadatan berkurang. Nyanyian rohani menciptakan perasaan khidmat, kata kekhidmatan dan wahyu bagaikan si kembar. Ketika 70 diundang dalam pertemuan bersama presidensi utama dan 12, kita diingatkan untuk tiba lebih awal dan dengan khidmat mendengarkan musik pembuka. Hal itu mengundang wahyu dan mempersiapkan kita bagi pertemuan. Presiden Packer mengajarkan, seorang anggota yang dengan lembut memainkan musik pembuka melembutkan perasaan kita dan menyebabkan kita mengkaji liriknya di dalam benak kita yang mengajarkan hal-hal kerajaan. Jika kita mau mendengarkan, hal itu mengajarkan Injil, karena nyanyian rohani pemulihan adalah sebuah pelajaran tentang ajaran. Nyanyian rohani pemulihan membawa serta dengannya roh pertobatan. Hal itu datang sebagai hasil dari pengorbanan. Nyanyian rohani seperti Puji Dia yang tinggal dengan Yehova, mari-mari orang-orang suci, kami bersyukur bagi Nabi, penebus Israel, dan banyak yang lain memperkuatkan kebenaran-kebenaran besar tentang pemulihan, seperti misalnya, kelahian Bapa dan Putra, rencana penebusan, wahyu, tulisan suci zaman akhir, pengumpulan Israel, imamat kudus, serta tata cara dan perjanjian. Nyanyian rohani yang memelihara ini menciptakan suatu suasana yang mengundang roh yang menuntun kita pada pertobatan. Betapa tidak lengkap dan hapenya pertemuan sakramen tanpa nyanyian rohani. Yang kudus di antara semua nyanyian rohani adalah yang menggambarkan Yesus Kristus serta korban tebusannya. Kenangan masa lalu saya tentang kuasa penyembuhan Juru Selamat berkaitan dengan nyanyian rohani sakramen. Kalimat ini begitu nyata bagi saya. Ku berdiri kagum pada kasih Sang Kristus, bingung pada kasih karunia bagiku. Pemahaman saya akan ajaran korban tebusan terhubung dengan nyanyian rohani. Bait ini membantu menjelaskan betapa lengkap dan mulia rencana penebusan. Penuh kasih yang setia dan keserasian. Menyanyikan nyanyian rohani dan mendengarkan musik yang layak dimulai di rumah. Presidensi utama mengingatkan kita, kita hendaknya mengisi rumah kita dengan musik yang layak. Kami berharap agar buku nyanyian mendapat tempat yang istimewa di antara kitab-kitab suci dan buku-buku rohani lainnya. Buku nyanyian rohani dapat mengilhami kasih dan persatuan di antara para anggota keluarga. Ajari anak-anak Anda untuk mengasihi nyanyian rohani dan nyanyikannya pada hari Sabat, dalam malam keluarga, dalam pembelajaran tulisan suci. Nyanyikanlah sewaktu Anda bekerja dan bermain bersama, agar dapat membangun iman dan kesaksian dalam diri anak-anak terkasih Anda yang masih kecil. Pelajaran-pelajaran penting yang telah saya petik mengenai nyanyian rohani adalah 1. Datang tepat waktu dalam pertemuan, duduk dengan tenang, dan mendengarkan musik pembuka untuk kekhidmatan dan wahyu. 2. Meninggalkan pertemuan dengan lebih khidmat, dengan mengijikan musik penutup untuk menambah roh pertemuan. 3. Menyanyikan nyanyian rohani. Beberapa orang memegang buku nyanyian rohani, namun tidak menyanyi. 4. Memilih nyanyian rohani yang layak untuk pertemuan. 5. Menggunakan nyanyian rohani untuk menekankan tulisan suci serta kebenaran-kebenaran Injil dalam pelajaran. Yang terakhir, mendengarkan nyanyian rohani lebih sering di rumah kita agar mengundang roh. Saya berdoa, semoga kita mengurangi musik yang tidak layak dari kehidupan kita dan mengikuti nasihat dari presidensi utama. Brother dan sister, marilah kita gunakan nyanyian rohani untuk mengundang roh Tuhan ke dalam kebaktian kita, rumah kita, dan kehidupan pribadi kita. Marilah kita hafalkan dan renungkan serta nikmati dalam santapan rohaninya. Ketahuilah bahwa nyanyian rohani yang benar adalah doa bagi Bapa di surga dan akan dijawab dengan suatu berkat ke atas kepala Anda. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Good morning, brothers and sisters.
Selamat pagi, brother dan sister. Saya ingin berceramah kepada para remaja gereja pagi ini, sebagaimana Sister Dixon dan saya ingin menasihati keluarga kami sendiri. Kami tahu bahwa Anda adalah generasi muda luar biasa yang akan menggantikan kedudukan kami sebagai para pemimpin di rumah, di tempat kerja, masyarakat, dan gereja. Bapa Surgawi mengasihi Anda dan telah mengutus Anda dengan sebuah tujuan. Dia telah mewahyukan rencana kebahagiaan yang jika diikuti akhirnya akan membawa Anda pulang ke hadirat-Nya dengan kemenangan atas banyak pencobaan dan tantangan dari dunia ini. Bertekad secara pribadi sekarang untuk hidup dengan pola yang telah Tuhan tetapkan akan memberikan kekuatan besar dalam penggunaan benar akan hak pilihan moral Anda. Tekad yang sungguh-sungguh yang Anda buat bagi diri sendiri dan bagi Tuhan adalah penting. Kita belajar dari kita kitab Mazmur untuk serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Anda telah datang ke dunia ini pada zaman yang telah diantisipasi, zaman sebelum kedatangan kedua Tuhan, yang pada satu sisi Injil Yesus Kristus telah dipulihkan dan dalam kemenuhannya, dan di lain sisi ada kekacauan, kebingungan, dan kejahatan besar. Tempat ujian di mana Anda telah dilahirkan di dalamnya adalah sebuah tempat menakjubkan dan memberikan banyak kesempatan istimewa. Tetapi pada saat yang sama ada bahaya besar, bahkan bahaya bagi setiap jiwa. Inilah saatnya untuk membuat tekad diri kepada Tuhan terkait dengan akan menjadi apa Anda menanti selama masa pencobaan fana ini. Bersama orang tua Anda dan Nabi yang hidup dan tulisan suci, Roh Kudus akan membantu Anda membedakan yang benar dan yang salah, sehingga pilihan tepat dapat dibuat. Semoga Anda dengan sungguh mempelajari brosur untuk kekuatan remaja dan mengkaji serta membawanya dalam dompet atau tas Anda, salinan brosur ringkas ini. Kebahagiaan akan datang kepada Anda dalam kehidupan dan kekekalan jika Anda memutuskannya sekarang untuk hidup sesuai dengan pola yang telah diuraikan. Izinkanlah saya membantu Anda memahami bagaimana pola membuat tekad sejak dini dapat membantu Anda dengan mengkaitkan pengalaman dari seorang pemimpin gereja. Sebagai remaja putra, dia memutuskan untuk selalu mematuhi kata-kata bijaksana dan tidak akan memakai alkohol atau tembakau. Dia tidak ingat apa yang mendorongnya untuk membuat tekad penting itu, tetapi hal itu telah dimenangkan di dalam hatinya. Dan saat berdoa, dia telah membuat tekad dengan Tuhan untuk selalu mematuhi perintah-perintah. Bertahun-tahun ada banyak ajakan untuk menggunakan zat-zat tersebut, tetapi dia belajar bahwa tidak terima kasih adalah jawaban yang baik. Tidak ada pertentangan pribadi terhadap kata-kata bijaksana, karena bertahun-tahun dia telah bertekad di dalam hatinya dan dengan sungguh-sungguh bertekad kepada Tuhan untuk mematuhi hukum itu. Sewaktu Anda berusaha untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi mengenai kata-kata bijaksana, gunakan suatu tekad untuk tidak pernah menyentuh obat-obat terlarang yang sudah umum dalam masyarakat dewasa ini. Musuh akan memiliki kuasa yang sangat kecil untuk menggoda Anda dengan hal-hal yang tak pernah Anda sentuh. Sebagai anggota gereja, kita telah dibaptiskan dan telah membuat perjanjian untuk mengambil bagi dari kita nama Yesus Kristus, dan selalu mematuhi perintah-perintah-Nya. Jika kesalahan dibuat, Injil mengizinkan kita untuk bertobat dan diampuni. Tekad Anda dapat dimulai dari sekarang, baik muda maupun tua, termasuk bertobat dan meninggalkan dosa di mana kesalahan telah dibuat. Tuhan menjanjikan berkat-berkat kekal dan besar kepada anak-anak-Nya yang saleh, yang bertobat, tetapi mengetahui ada bahaya besar dalam kehidupan ini. Dia telah memerintahkan kita dengan berfirman, berhati-hati mengenai dirimu sendiri untuk dengan tekun mengindahkan firman tentang hidup yang kekal. Karena Dia mengasihi dan menginginkan kita untuk kembali, perintah untuk berhati-hati mengenai diri kita sendiri, ini mendorong kita untuk berhati-hati akan segala hal mengenai kita, jenis masyarakat di mana kita berada, apa yang kita lihat dan baca, perhatian terhadap media dan hiburan, musik yang kita dengar, dan banyak lagi. Menetapkan sebuah pola dari tekad sejak dini adalah penting. Contohnya, untuk menerima berkat yang telah dijanjikan bagi mereka yang membayar persepuluhan dan persembahan, Anda harus bertekad dari sekarang untuk membayar persepuluhan dari semua penghasilan. Membayar persepuluhan membantu kita menjadi tidak mementingkan diri sendiri dan menjadi lebih seperti Bapa Surgawi. Membuat keputusan itu akan menjadi sangat penting. Sangat menarik untuk dicatat bahwa seperti persepuluhan, setiap perintah dirancang untuk kebahagiaan kekal Anda dan untuk membantu Anda menjadi lebih seperti Bapa Anda di surga. Putuskanlah sekarang untuk menjadi seperti Nefi pada zaman dahulu, yang benar-benar memutuskan untuk pergi dan melakukan yang hal telah telah Tuhan perintahkan. Marilah sekarang kita memikirkan tekad yang lain yang memberkati kehidupan Anda. Bukankah akan menjadi sangat baik jika terlepas dari apa yang orang lain mungkin lakukan di sekolah, mulai saat ini dan nanti, Anda akan dikenal karena integritas mutlak dan bahasa Anda yang bersih. Putuskanlah sekarang bahwa Anda tidak akan pernah menipu, bahwa bahasa Anda akan murni, bahwa selama Anda hidup, kata-kata atau lelucon yang tidak baik tidak akan pernah terlontar dari bibir Anda. Keberhasilan akan datang kepada Anda ketika Anda dengan sungguh berdoa dan dengan rendah hati mendekat kepada Tuhan. Tulisan suci mengajarkan, hendaklah engkau rendah hati, maka Tuhan Allahmu akan membimbingmu dan menjawab doamu. Anda juga ingin membuat tekad dalam hal kesopanan berpakaian dan bagaimana bersikap sewaktu berkencan. Menjaga standar-standar Tuhan selalu lebih mudah ketika Anda telah memutuskan sebagaimana Anda akan bertindak ketika dihadapkan pada keputusan-keputusan dalam sebuah kencan, kawan-kawan atau teman-teman sebaya. Beberapa orang mungkin tidak memahami standar Anda sewaktu Anda mengikuti asas-asas kebenaran dan menjaga tekad Anda, tetapi mereka akan benar menghormati dan mengagumi Anda. Standar-standar lain untuk direnungkan dan dijadikan tekad adalah kebersihan moral dan kemurnian seksual yang mutlak, ketaatan pada hari Sabat, persiapan untuk misi dan bait suci, serta sebuah keputusan untuk selalu mengambil sakramen dengan layak. Presiden Hinckley mengasihi para remaja dan telah menghimbau untuk terus mengikuti standar Tuhan yang telah ditetapkan. Mengikuti imbauan dan nasihat Nabi yang hidup akan memimpin Anda pada jalan kekekalan dan kebahagiaan kekal. Sewaktu Anda bertekad untuk melakukan kehendak Tuhan, Dia akan membantu dan menguatkan Anda. Iman, kepercayaan, dan keinginan Anda untuk mengikuti Dia akan menjadi kunci besar Anda untuk menuju keberhasilan. Saya tahu bahwa Bapa kita di surga mengasihi Anda semua, bahwa Dia benar-benar mengutus Putra Tunggalnya untuk membantu Anda, dan bahwa Anda dapat berhasil dengan mulia ketika Anda sungguh-sungguh bertekad. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
This is the 177th annual
general. Ini adalah konferensi umum tahunan ke-177 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
Thank you.
The prophet Joseph,
Nabi Joseph Smith memperdalam pemahaman kita mengenai kuasa tutur kata ketika dia mengajarkan melalui perkataanlah bahwa setiap makhluk bekerja ketika dia bekerja dengan iman. Allah berkata, jadilah terang dan terang pun jadi. Joshua berbicara dan sumber cahaya besar yang Allah telah ciptakan berdiri bergeming. Elia memerintah dan langit ditahan selama kurun waktu 3 tahun 6 bulan sehingga hujan tidak turun. Semua ini dilakukan dengan iman. Kata Nabi Joseph Smith, iman karenanya bekerja dengan perkataan. Dan dengan perkataan, pekerjaannya yang paling perkasa telah dan akan dilaksanakan. Seperti semua karunia yang datang dari atas, perkataan adalah suci dan harus diucapkan dengan hati-hati dan oleh dorongan roh. Dengan kesadaran akan kuasa dan kekudusan perkataan inilah, saya berharap untuk memperingatkan kita jika peringatan ini diperlukan mengenai bagaimana kita berbicara kepada satu sama lain dan bagaimana kita berbicara mengenai diri kita sendiri. Ada satu baris dari Apokrifa yang menegaskan keseriusan masalah ini lebih baik daripada yang saya sanggup lakukan. Bunyinya, pukulan jambu membuat tanda pada daging, tetapi pukulan lidah mematahkan tulang. Dengan bayangan yang tajam ini, saya khususnya terkesan membaca dalam kitab Yakobus bahwa ada cara yang dapat saya dapat menjadi orang sempurna. Kata Yakobus, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, tetapi barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Melanjutkan bayangan akan kendali, dia menulis, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Kemudian Yakobus menandaskan maksudnya, lidah juga adalah suatu anggota kecil dari tubuh. Lihatlah betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang menjalar dan binatang laut telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat yang kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Nah, itu benar-benar belak-belakan. Tentu saja Yakobus tidak bermaksud bahwa lidah kita selalu jahat, dan bahwa semua yang kita katakan penuh racun yang mematikan. Tetapi dengan jelas maksudnya bahwa setidaknya sebagian yang kita katakan dapat bersifat menghancurkan, bahkan berbisa. Itu adalah merupakan tuduhan yang mengerikan. Suara yang penuh kesaksian mendalam, mengucapkan doa sungguh-sungguh, dan melantunkan nyanyian rohani Sion, dapat saja suara yang sama yang mencaci maki dan mengecam, mempermalukan dan menghina, menyakitkan dan menghancurkan semangat diri sendiri serta orang lain dalam prosesnya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, ratap Yakobus. Hal ini, saudara-saudaraku, katanya tidak boleh demikian terjadi. Apakah ini sesuatu yang kita semua dapat usahakan? Apakah ini suatu bidang di mana kita masing-masing dapat berusaha menjadi lebih seperti pria atau wanita yang sempurna? Para suami, Anda telah dipercayakan dengan karunia paling kudus yang Allah dapat berikan kepada Anda, seorang istri, seorang putri Allah, ibu dari anak Anda, yang telah memberikan kasih dan kerekanan yang penuh sukacita. Pikirkanlah hal baik ketika Anda berpacaran. Pikirkanlah diri Anda dan dirinya sebagai para Allah yang merupakan kodrat Anda. Kemudian renungkan waktu lain yang dingin, mencela, dan tak terkendali. Mempertimbangkan kerusakan yang disebabkan lidah kita. Tidak heran Juru Selamat berfirman, bahkan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Seorang suami yang tidak pernah mengimpikan memukul istrinya secara jasmani dapat mematahkan, jika bukan tulangnya, tentunya hati dan semangatnya. Dengan kebrutalan tutur kata yang tanpa pemikiran dan tidak ramah, perundungan jasmani secara menyeluruh dan secara tegas dikutuk dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang di zaman akhir. Jika mungkin, kita bicara bahkan lebih keras menentang segala bentuk perundungan seksual. Dengan nada yang sama, kita menentang perundungan lisan dan emosional oleh siapapun terhadap siapapun, terutama oleh suami terhadap istri. Saudara-saudara sekalian, hal ini tidak boleh terjadi. Dengan nada yang sama, kami berbicara kepada para sister. Karena dosa perundungan lisan tidak mengenal jenis kelamin. Para istri, bagaimana dengan lidah yang tak terkendali? Dengan kekuatan untuk kebaikan atau kejahatan dalam kata Anda. Bagaimanakah sebuah suara yang begitu menawan, yang menyerupai malaikat, begitu dekat dengan tabir, begitu lembut secara naluri, dapat berbalik menjadi begitu melengking, begitu menggigit, begitu tajam, dan liar. Perkataan wanita dapat lebih menusuk daripada segala pedang yang pernah ditempa. Dan itu dapat menghalau orang yang mereka kasihi mundur melampaui batasan yang lebih jauh daripada yang pernah dibayangkan. Para istri, tidak ada tempat dalam roh Anda untuk pernyataan apapun yang tajam atau menusuk, termasuk kasak kusuk atau ungkapan fitnah atau dengki. Janganlah pernah dikatakan mengenai rumah tangga kita atau lingkungan kita atau seputar tempat tinggal kita bahwa lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan membakar di antara anggota-anggota tubuh kita. Bolehkah saya meluaskan nasihat ini untuk urusan keluarga? Kita harus berhati-hati berbicara kepada seorang anak. Apa yang kita katakan atau tidak katakan, bagaimana kita mengatakannya adalah sangat penting dalam membentuk pandangan seorang anak terhadap dirinya sendiri. Tetapi bahkan lebih penting lagi dalam membentuk iman kepada diri kita dan Allah. Bersikaplah membangun dalam komentar Anda kepada anak. Jangan memberitahu, bahkan dalam bergurau, bahwa mereka gemuk, atau bodoh, atau malas, atau tidak cantik. Anda tidak melakukannya dengan niat jahat, tetapi mereka ingat selama bertahun-tahun, dan sulit untuk melupakannya. Berusahalah untuk tidak membandingkan anak. Anda mungkin mengatakannya secara positif, bahwa Susan cantik dan Sandra cerdas, tetapi yang diingat Susan adalah bahwa dia tidak cerdas dan Sandra tidak cantik. Pujilah setiap anak secara perorangan untuk apa adanya, dan bantulah dia luput dari obsesi budaya kita untuk membandingkan, bersaing, dan tidak pernah merasa kita cukup adanya. Dalam semua ini, saya kira tidak perlu diucapkan lagi bahwa berbicara negatif sering mengalir dari berpikir negatif, termasuk berpikir negatif tentang diri kita sendiri. Kita melihat kesalahan kita, kita berbicara atau setidaknya berpikir secara kritis tentang diri kita, lalu begitulah melihat setiap orang dan segala hal, tanpa sinar matahari, tanpa bunga mawar, tanpa janji pengharapan. Tak lama kemudian, kita dan setiap orang di sekitar kita menjadi tidak senang. Saya suka apa yang dikatakan penatua Orson F. Whitney. Semangat Injil adalah optimisme. Percaya kepada Allah dan melihat sisi baik dari segalanya. Semangat pesimistis menyeret orang jatuh dan menjauh dari Allah. Memandang sisi gelapnya, menggerutu, mengeluh, dan lamban dengan kepatuhan. Hormatilah pernyataan Juru Selamat untuk tenanglah. Malahan tampaknya kita mungkin lebih bersalah atas pelanggaran itu daripada yang lainnya. Berbicaralah penuh harapan, berbicaralah secara mendorong, termasuk mengenai diri Anda sendiri. Berusahalah untuk tidak mengeluh, seperti dikatakan bahkan di zaman peradaban emas pun, seseorang pastilah menggerutu bahwa segalanya tampak terlalu kuning. Saya sering berpikir bahwa diikatnya Nefi dengan tambang dan dipukuli dengan tongkat mungkin lebih bisa ditoleransi daripada mendengarkan gerutuan Laman dan Lemuel yang tanpa henti. Tentunya dia berkata, pukul aku satu kali lagi, aku masih bisa mendengarkanmu. Ya, hidup punya masalah dan ada hal negatif yang perlu dihadapi. Tetapi mohon terimalah moto penatuan Holland untuk menjalani hidup. Tidak ada kemalangan yang begitu buruk sehingga merengek mengenalnya tidak akan memperparahnya. Paulus membahasnya dengan terus terang dan penuh harap. Dia berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah saja perkataan yang baik dan membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam kesaksian terakhirnya, Nefi menyerukan untuk mengikuti Sang Putra dengan sepenuh hati, menjanjikan bahwa setelah kamu menerima pembaptisan dengan api dan dengan Roh Kudus, kamu dapat berbicara dengan bahasa baru, ya bahkan dengan bahasa para malaikat. Bagaimana kamu dapat berbicara dengan bahasa para malaikat kalau tidak melalui Roh Kudus? Para malaikat berbicara melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, mereka mengucapkan firman Kristus. Memang Kristus adalah dahulu dan sekarang. Firman menurut Yohanes terkasih, penuh kasih karunia dan kebenaran, penuh belas kasihan dan kasih sayang. Saudara-saudara sekalian, dalam pencarian kekal ini untuk menjadi seperti Juru Selamat kita, berusaha untuk menjadi pria dan wanita sempurna, setidaknya dalam satu cara ini. Dengan tidak melakukan kesalahan dalam perkataan, berbicara dengan bahasa yang baru, bahasa para malaikat. Perkataan kita, seperti juga perbuatan kita, hendaknya penuh dengan iman dan harapan dan kasih amal. Tiga penekanan besar Kristiani yang dibutuhkan dunia saat ini. Dengan perkataan ini, di bawah pengaruh roh, air mata dapat dihapus. Hati dapat disembuhkan. Hidup dapat ditingkatkan. Harapan dapat kembali. Kepercayaan dapat bertahan. Saya berdoa mengenai topik yang menantang ini akan mendorong bagi Anda, bukan melemahkan, agar Anda dapat mendengar bahwa saya mengasihi Anda karena memang demikian adanya. Lebih penting lagi bahwa Bapa Anda di surga mengasihi Anda dan juga Putra Tunggalnya. Sewaktu mereka berbicara kepada Anda, tidak akan melalui angin atau gempa bumi atau api, tetapi dengan suara yang lembut dan halus, suara hangat yang ramah. Semoga kita semua bersuka bahwa kita mengucapkan hal yang meneguhkan, yang mendorong kepada yang paling hina, seorang lelaki dan perempuan, serta anak kecil kita. Dan kita mengatakannya kepada mereka, saudara-saudara sekalian, kita mengucapkannya dalam nama Allah, dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My boyhood home in California.
Rumah masa kanak-kanak saya di California terletak dekat dengan kebun luas apricot cherry, peach, pear, dan buah-buahan yang lainnya. Kami juga tinggal dekat ladang mentimun, tomat, dan berbagai sayuran. Semasa kecil, saya selalu menanti-nantikan musim pengalengan. Saya tidak senang mencuci wadah-wadah kaleng atau bekerja di dapur kami yang panas, namun saya senang bekerja dengan orang tua saya dan makan hasil kerja saya. Saya yakin saya makan lebih banyak buah daripada yang dimasukkan ke dalam wadah kaleng. Kenangan saya tentang waktu yang diluangkan di dapur bangkit setiap kali saya melihat botol cherry atau peach. Pelajaran dasar yang saya pelajari mengenai kemandirian jasmani dan hidup hemat ketika mengalangkan hasil kebun telah memberkati saya di sepanjang kehidupan saya. Yang menarik, pengalaman sederhana yang biasa sering menyediakan kesempatan belajar yang paling penting. Sebagai orang dewasa, saya telah merenungkan hal yang saya amati di dapur itu. Pagi ini saya ingin membahas sejumlah pelajaran rohani yang dapat kita pelajari dari proses yang melaluinya mentimun menjadi acar. Saya mengundang roh agar menyertai kita sewaktu kita memikirkan pentingnya pelajaran-pelajaran tersebut, sewaktu kita datang kepada Kristus dan dilahirkan kembali secara rohani. Acar adalah mentimun yang telah diubah menurut resep tertentu yang melalui serangkaian langkah. Langkah pertama dalam prosesnya adalah mempersiapkan dan membersihkan. Saya ingat banyak jam diluangkan di rumah saya memotong tangkai dari dan membersihkan kotoran mentimun yang telah kami petik. Ibu saya sangat teliti dalam mempersiapkan dan membersihkan mentimun tersebut. Dia memiliki standar kebersihan yang tinggi dan selalu mengawasi pekerjaan saya untuk memastikan tugas penting ini terselesaikan dengan baik. Langkah berikutnya dalam proses perubahan ini adalah mencelupkan dan melarutkan mentimun dalam air garam. Untuk mempersiapkan air garam, ibu saya selalu menggunakan resep yang dia pelajari dari ibunya, resep dengan bahan-bahan khusus dan prosedur yang tepat. Mentimun hanya dapat menjadi acar jika hal itu benar-benar tercelup dalam air garam selama periode waktu yang dianjurkan. Proses pengawetan secara bertahap mengubah komposisi mentimun dan menghasilkan rasa acar yang khas. Pencelupan sekali waktu dalam air garam tidak dapat menghasilkan perubahan yang diperlukan, melainkan pencelupan yang tetap, terus-menerus dan menyeluruh diperlukan agar perubahan yang diinginkan terjadi. Langkah terakhir dalam proses itu memerlukan penyegelan acar dalam yang telah diawetkan dalam wadah-wadah yang telah disterilkan dan dimurnikan. Acar itu dikemas dalam wadah-wadah kaleng, ditutupi dengan air garam mendidih, dan diproses dalam wadah besar berisi air mendidih. Semua kotoran harus dihilangkan baik dari mentimun maupun botol agar hasilnya dapat terlindungi dan awet. Apabila proses ini diikuti dengan benar, acar itu dapat disimpan untuk jangka waktu lama. Singkatnya, mentimun menjadi acar ketika itu disiapkan dan dibersihkan, dicelupkan dan dilarutkan dengan air garam, dan disegel dalam wadah yang disterilkan. Prosedur ini tak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa dan tidak satu pun dari langkah-langkahnya itu dapat diabaikan. Para hamba Tuhan yang diwenangkan berulang kali mengajarkan bahwa salah satu tujuan penting dari keberadaan fana kita adalah untuk diubah secara rohani melalui korban tebusan Yesus Kristus. Ama menyatakan, janganlah heran bahwa seluruh umat manusia, ya, segenap bangsa, kaum, bahasa, dan rakyat, harus dilahirkan kembali, ya dilahirkan daripada Allah, diubah dari keadaan mereka yang jatuh kepada keadaan yang benar, karena ditebus oleh Allah menjadi para putra dan putrinya. Dan mereka menjadi makhluk baru, dan jika mereka tidak melakukan ini, mereka sama sekali tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Kita diperintahkan untuk datanglah kepada Kristus dan jadilah sempurna di dalam dia dan tolaklah segala hal yang tak bertuhan. Untuk menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, untuk menanggalkan manusia duniawi dan untuk mengalami perubahan dahsyat di dalam hati kami sehingga kami tidak lagi berkeinginan untuk berbuat jahat tetapi berbuat baik terus-menerus. Mohon perhatikan, pertobatan yang diuraikan dalam ayat suci ini adalah dahsyat, bukan kecil. Kelahiran kembali secara rohani dan perubahan dari apa yang kita rasakan, inginkan, pikirkan, lakukan, dan siapa diri kita. Sesungguhnya sifat sejati dari Injil Yesus Kristus memerlukan perubahan yang permanen dalam sifat alami kita yang dimungkinkan melalui ketergantungan kita pada jasa dan belas kasihan serta kasih karunia Mesias. Sewaktu kita memilih untuk mengikuti Tuhan, kita memilih untuk diubah, untuk dilahirkan secara rohani. Sama seperti mentimun harus dipersiapkan dan dibersihkan sebelum itu dapat diubah menjadi acar, demikian juga kita dapat dipersiapkan dengan soal-soal pokok iman dan dalam ajaran sehat dan dibersihkan melalui tata cara yang dilaksanakan oleh wewenang Imamat Harun. Dan imamat yang lebih rendah itu, imamat yang memegang kunci pelayanan para malaikat dan Injil persiapan, Injil mana adalah Injil pertobatan dan baptisan dan pengampunan dosa. Tuhan telah menegakkan standar kebersihan yang tinggi. Karena itu, ajarkanlah kepada anak-anakmu bahwa semua orang harus bertobat sebab kalau tidak, mereka tidak dapat mewarisi kerajaan Allah sebab tiada hal yang tak bersih dapat tinggal di sana. Persiapan dan pembersihan yang benar merupakan langkah dasar utama dalam proses dilahirkan kembali. Sama seperti mentimun diubah menjadi acar sewaktu dicelupkan dan dilarutkan dalam air garam, demikian juga kita dilahirkan kembali ketika kita terpikat dalam Injil Yesus Kristus. Sewaktu kita menghormati dan memerhatikan perjanjian, yang ke dalamnya kita telah masuki, dan sewaktu kita bergirang hati lakukan dengan firman Kristus, berdoa kepada Bapa dengan segala kekuatan hati dan melayani Allah dengan sepenuh hati daya, akal budi, dan kekuatan kita. Kemudian, maka karena perjanjian yang telah kamu buat itu, kamu akan disebut anak-anak Kristus, para putra serta putrinya. Lihatlah, pada hari ini ia telah memperanakkan kamu secara rohani, karena kamu berkata hatimu telah diubah melalui iman kepada namanya. Karena itu, kamu dilahirkan daripadanya dan telah menjadi anak-anaknya. Kelahiran kembali secara rohani yang diuraikan dalam ayat suci ini, biasanya tidak terjadi dengan cepat. Itu merupakan proses yang berkesinambungan, bukan suatu peristiwa tunggal. Baris demi baris dan ajaran demi ajaran secara bertahap, maksud, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita menjadi selaras dengan kehendak Allah. Tahap dari proses perubahan ini memerlukan waktu, ketekunan, dan kesabaran. Mentimun hanya dapat menjadi acar melalui proses yang tersebut. Secara signifikan, garam merupakan bahan inti dalam resep. Garam sering digunakan dalam tulisan suci sebagai lambang bagi perjanjian maupun umat perjanjian. Sama seperti garam itu penting dalam mengubah mentimu menjadi acar, demikian pula perjanjian adalah penting dalam kelahiran kembali kita secara rohani. Kita memulai proses dilahirkan kembali melalui menjalankan iman kepada Kristus, bertobat dan dibaptiskan dengan pencelupan untuk pengampunan dosa oleh seseorang yang memiliki wewenang imamat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, dan sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan setelah kita keluar dari air baptisan, jiwa kita perlu terus-menerus dicelupkan dan dilarutkan dalam kebenaran dan terang dari Injil Jerusalem. Pencelupan sekali waktu dan secara dangkal dalam ajaran Kristus dan partisipasi parsial dalam gerejanya tidak dapat menghasilkan perubahan rohani yang memungkinkan kita untuk berjalan dalam kehidupan yang baru. Melainkan kesetiaan terhadap perjanjian, keteguhan tekad, dan penyerahan jiwa raga kita kepada Allah diperlukan jika kita ingin menerima berkat-berkat kekekalan. Datang kepada Kristus dan mengambil bagian dalam keselamatannya dan kuasa penebusannya. Ya, datanglah kepadanya dan serahkanlah segenap jiwamu sebagai suatu kurban kepadanya. Lanjutkanlah berpuasa dan berdoa dan bertahan sampai akhir, dan sebagaimana Tuhan itu hidup, kamu akan diselamatkan. Pencelupan dan pelarutan secara menyeluruh dalam Injil Jerusalem adalah langkah-langkah penting dalam proses dilahirkan kembali. Mentimun yang diawetkan, dikemas dalam wadah-wadah yang disterilkan, dan diproses secara panas untuk menghilangkan kotoran dan menyegel wadah-wadahnya dari pencemaran luar. Prosedur memproses dalam wadah berisi air mendidih memungkinkan acar untuk dilindungi dan diawetkan. Dengan cara yang sama, kita secara terus-menerus dimurnikan dan dipersucikan sewaktu kita dibasuh dalam darah anak domba, dilahirkan kembali, menerima tata cara, dan menghormati perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan melalui wewenang Imam Melkisedek. Mereka sering berpuasa dan berdoa, dan menjadi semakin kuat dalam kerendahan hati, dan semakin teguh dalam iman kepada Kristus, sehingga jiwa mereka dipenuhi dengan kesukaan dan penghiburan, bahkan sampai hati mereka dimurnikan serta dikuduskan. Pengudusan yang terjadi karena penyerahan hatinya kepada Allah. Kata pemeteraian dalam pesan saya hari ini tidak merujuk hanya pada tata cara pernikahan kekal yang dilaksanakan di rumah Tuhan. Tetapi, saya menggunakan kata khusus ini sebagaimana dijelaskan dalam ajaran dan perjanjian bagian 76. Inilah kesaksian tentang Injil Kristus mengenai mereka yang akan tampil dalam kebangkitan orang yang benar. Mereka lah yang menerima kesaksian tentang Yesus, percaya pada namanya, dan dibaptis menurut cara penguburannya. Dikubur di dalam air dalam namanya, dan ini sesuai dengan perintah yang telah dia berikan. Bahwa dengan mematuhi perintah-perintah, mereka dapat dicuci dan dibersihkan dari segala dosa mereka, dan menerima roh yang kudus dengan penumpangan tangan oleh dia yang ditapiskan dan dimeterakan kepada kekuasaan ini, dan yang mengatasi dengan iman dan dimeterakan oleh roh kudus perjanjian yang dicurahkan Bapa ke atas mereka yang adil dan benar. Roh kudus perjanjian adalah kuasa yang mengesahkan roh kudus. Ketika dimeterakan oleh roh kudus perjanjian, sebuah tata cara sumpah atau perjanjian terikat di bumi dan di surga. Menerima meterai persetujuan dari roh kudus ini adalah hasil dari kesetiaan, integritas, dan keteguhan dalam menghormati perjanjian-perjanjian Injil. Meskipun demikian, pemeteraan ini dapat hilang melalui ketidaksalehan dan pelanggaran. Pemurnian dan pemeteraan oleh roh kudus perjanjian merupakan langkah puncak dalam proses dilahirkan kembali. Brother dan sister yang terkasih, saya berdoa semoga perumpamaan tentang acar dapat menolong kita mengevaluasi kehidupan kita dan memahami dengan lebih baik sedemikian pentingnya kelahiran rohani. Bersama Alma, aku berbicara dengan kekuatan jiwaku. Kukatakan kepadamu bahwa aku telah dipanggil menurut tata cara ini, ya, agar berkhotbah kepada saudara-saudaraku yang kukasihi. Setiap orang yang tinggal di negeri ini, ya, agar berkhotbah kepada semua orang baik tua maupun muda, baik budak maupun yang merdeka. Kukatakan kepadamu agar berseru kepada mereka bahwa mereka harus bertobat dan dilahirkan kembali. Saya mempersaksikan kenyataan dan keilahian dari Juru Selamat yang hidup, yang mengundang kita untuk datang kepadanya dan diubah rupa. Saya bersaksi gerejanya telah dipulihkan melalui Nabi Joseph Smith. Dengan iman kepada Kristus, kita dapat secara rohani dipersiapkan dan dibersihkan dari dosa, dibenamkan dalam dan dipenuhi dengan Injil-Nya, serta dimurnikan dan dimeteraikan dengan roh kudus perjanjian, yaitu dilahirkan kembali. Dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
We are grateful to the Tabernacle.
Kami berterima kasih kepada paduan suara Tabernacle untuk musik indah yang telah disediakan. Presiden Hinckley meminta agar saya berbicara kepada Anda. Setelah ceramah saya, sesi ini akan diakhiri dengan paduan suara menyanyikan Come Thou Fount, Every Blessing. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Paul E. Kolliker dari 70 dan konferensi akan dilanjutkan pada pukul 2 siang ini. Baru-baru ini, saya melihat-lihat beberapa album foto keluarga. Kenangan berharga mengisi benak saya sewaktu saya melihat gambar demi gambar dari orang-orang terkasih berkumpul pada acara keluarga, ulang tahun, reuni, peringatan. Sejak foto-foto ini diambil, sebagian anggota keluarga terkasih telah meninggalkan kehidupan ini. Saya berpikir tentang firman Tuhan. Kamu harus hidup bersama dalam kasih, sedemikian rupa sehingga kamu akan menangisi mereka yang meninggal, dan lebih khusus lagi bagi mereka yang tidak mempunyai pengharapan atau kebaktian yang mulia. Saya merindukan setiap orang yang telah meninggalkan lingkaran keluarga kami. Meskipun sulit dan menyakitkan, kematian merupakan bagian penting dari pengalaman fana kita. Kita memulai pengembaraan ke sini dengan meninggalkan keadaan prafana kita dan datang ke bumi ini. Penyair Wordsworth merekam perjalanan ini dalam pujian-pujian bagi kebakaannya yang terilhami. Kelahiran kita hanyalah kelelapan dan pelupaan. Jiwa yang bangkit bersama kita. Bintang kehidupan kita dimulai di tempat yang berlainan, bukan dalam kelupaan sepenuhnya, dan bukan dalam ketelanjangan seluruhnya. Dari Allah yang adalah rumah kita. Surga mengelilingi kita di masa kecil kita. Hidup terus berjalan. Masa remaja mengikuti masa kanak-kanak dan kedewasaan datang dengan demikian tak terhiraukannya. Suatu kita menyelidiki dan merenungkan tujuan dan masalah kehidupan, kita semua cepat atau lambat berhadapan dengan pertanyaan tentang panjangnya hidup dan tentang hidup yang pribadi, yang abadi. Pertanyaan-pertanyaan ini paling kuat menyatakan diri ketika orang terkasih meninggalkan kita atau ketika kita meninggalkan mereka yang kita kasihi. Pada saat seperti itu, kita merenungkan pertanyaan universal tersebut yang paling baik diungkapkan oleh Ayub di zaman dahulu yang berkata, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Dewasa ini, seperti selamanya, suara orang yang tak percaya menantang firman Allah, dan masing-masing harus memilih siapa yang akan didengarnya. Clarence Darrow, pengacara dan agnostik terkenal, menyatakan, tidak ada kehidupan yang bernilai banyak, dan setiap kematian adalah kerugian kecil. Schopenhauer, ahli filsafat dari Jerman, dan seorang pesimis menulis, menghasratkan kebakan adalah menghasratkan kelangengan kekal dari suatu kesalahan besar. Kutip yang ditutup, dan terhadap perkataan mereka yang ditambahkan, yang berasal dari generasi baru, sewaktu orang-orang bodoh menyalibkan Kristus kembali. Karena mereka memodifikasikan mukjizat, meragukan keilahiannya, dan menolak kebaktiannya. Robert Blatchford dalam bukunya God and My Neighbor menyerang dengan sengit kepercayaan Kristen yang diterima, seperti Allah, Kristus, doa, dan kebakaan. Dia dengan berani menandaskan, saya mengaku telah membuktikan segala yang berniat saya buktikan sedemikian penuh dan pastinya, sehingga tidak seorang Kristen pun, betapa hebat atau mampunya dia, dapat menjawab argumentasi saya atau mengoyahkan perkara saya. Dia mengelilingi dirinya dengan suatu dinding skeptisisme. Kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dindingnya mendadak remuk menjadi abu. Dia dibiarkan terbuka dan tak terlindungi. Perlahan, dia mulai meraba jalannya, kembali menuju iman yang telah dia cemooh dan hina. Apa yang menyebabkan perubahan dahsyat ini dalam pandangannya? Istrinya meninggal. Dengan hati yang patah, dia pergi ke ruangan yang mana terbaring semua yang fana dari istrinya. Dia menatap lagi wajah yang begitu dikasihinya. Berjalan keluar, dia berkata kepada seorang teman, itu dia, namun bukan dia. Semuanya berubah. Sesuatu yang ada di sana sebelumnya telah diambil. Dia tidak sama lagi. Apa yang bisa hilang jika bukan jiwanya? Kemudian dia menulis, kematian bukanlah yang dibayangkan sebagian orang. Itu bagaikan pergi ke ruangan yang lain. Di ruang lain itu kita akan menemukan wanita dan pria terkasih serta anak-anak manis yang telah kita kasihi dan hilang dari kita. Terhadap keraguan di dunia dewasa ini mengenai keilahian Kristus, kita mencari titik rujukan, suatu sumber yang tak termakzulkan, bahkan suatu kesaksian dari para saksi mata. Stefanus dari zaman Alkitab yang menderita kematian keji seorang martir menatap ke arah surga dan berseru, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Siapa yang dapat tidak teryakinkan oleh kesaksian Paulus yang menyentuh hati kepada orang-orang Korintus? Dia menyatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya, dan kata Paulus, yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Di masa kelegaan kita, kesaksian yang sama diucapkan dengan berani oleh Nabi Joseph Smith, sewaktu dia dan Sidney Rigdon bersaksi, maka setelah banyak kesaksian yang telah diberikan mengenai dia, inilah kesaksian yang terakhir dari semuanya yang kami berikan, bahwa dia hidup. Inilah pengetahuan yang mendukung. Inilah kebenaran yang menghibur. Inilah keyakinan yang menuntun mereka yang terpuruk oleh duka keluar dari bayangan dan masuk ke dalam terang. Pada malam hari Natal tahun 1997, saya bertemu sebuah keluarga luar biasa. Setiap anggota keluarga memiliki kesaksian yang tak tergoyahkan akan kebenaran dan kenyataan akan kebangkitan. Keluarga itu terdiri dari ibu dan ayah serta 4 anak. Setiap anak, 3 putra dan 1 putri, terlahir dengan sejenis gangguan otot yang langka dan masing-masing menyandang cacat. Mark yang ketiga berusia 16 tahun telah menjalani operasi tulang belakang dalam upaya untuk membantunya bergerak lebih bebas. Kedua anak lelaki lainnya, Christopher umur 13 tahun dan Jason umur 10 tahun, akan pergi ke California beberapa hari lagi untuk menjalani operasi serupa. Putri tunggalnya, Shana, ketika itu berusia 5 tahun, seorang anak yang cantik. Semua anak itu cerdas dan penuh iman. Dan jelaslah bahwa orang tua mereka, Bill dan Sherry, bangga akan mereka masing-masing. Kami bertandang sebentar, dan semangat istimewa keluarga itu mengisi kantor saya dan hati saya. Ayah itu dan saya memberikan berkat kepada kedua anak lelaki yang menghadapi operasi. Dan kemudian orang itu bertanya kepada Shana, kecil, boleh berjanji untuk saya? Ayahnya menyebutkan bahwa dia memiliki kapasitas paru yang semakin berkurang dan bahwa itu mungkin sulit baginya, tetapi bahwa dia ingin mencoba. Diiringi rekaman kaset dan dengan suara yang merdu dan jernih, tanpa ketinggalan nada, dia bernyanyi tentang masa depan yang lebih cemerlang. Pada hari indah yang kuimpikan, di dunia yang kudambakan, ada tempat indah, mentari cerah, untukku cahayanya mereka. Di pagi musim dingin ini, jika hasratku terpenuhi, maka hari indah yang kuimpikan jadi kenyataan. Perasaan kami semua hampir meluap ketika dia selesai. Kerohanian dari kunjungan ini menciptakan suasana bagi Natal saya tahun itu. Saya terus berhubungan dengan keluarga itu, dan ketika putra tertua mereka, Mark, mencapai usia 19 tahun, diatur baginya untuk melayani misi khusus di kantor pusat gereja. Lambat laun, kedua saudaranya juga berkesempatan melayani misi seperti itu. Hampir setahun lalu, Christopher yang ketika itu berusia 22 tahun menyerah kepada penyakit yang menyerang setiap anak itu. Dan kemudian pada bulan September lalu, saya menerima kabar bahwa si anak kecil itu yang sekarang 14 tahun telah meninggal. Pada upacara pemakaman, si anak dihormati dengan salam penghormatannya yang indah, bersandar pada mimbar untuk dukungan. Setiap dari kakaknya yang masih hidup, Mark dan Jason membagikan pengalaman keluarga yang menyentuh. Ayah dan kakek si anak memberi khotbah yang mengharukan. Meskipun hati mereka remuk, masing-masing memberikan kesaksian yang kuat dan mendalam akan kenyataan kebangkitan dan akan kenyataan bahwa Shana masih hidup, seperti juga kakaknya Christopher. Masing-masing menantikan reuni yang agung dengan keluarga terkasih mereka. Ketika tiba waktu saya untuk berbicara, saya menceritakan kembali kunjungan keluarga itu ke kantor saya hampir 9 tahun sebelumnya dan berbicara mengenai lagu indah yang dinyanyikan Shana pada kesempatan itu. Saya menutup dengan pemikiran, karena Juru Selamat kita mati di Kalvari, kemudian tidak memiliki cengkeraman atas satupun dari kita. Shana hidup utuh dan sehat, dan baginya hari yang indah yang dinyanyikannya pada malam Natal istimewa itu di tahun 1997, hari yang diimpikannya, telah menjadi kenyataan. Brother dan sister, kita tertawa, kita menangis, kita bekerja, kita bermain, kita mengasihi, kita hidup, dan kemudian kita mati. Kematian adalah warisan universal kita. Semua harus melalui gerbangnya. Kematian meminta yang lanjut usia, yang lelah dan rapuh. Kematian mendatangi yang muda dalam mekarnya harapan dan kemuliaan pengharapan. Anak-anak kecil pun tidak terlindungi dari cengkeramannya. Dalam perkataan Rasul Paulus, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan kita akan tetap mati kalau bukan karena satu orang dan misinya, yaitu Yesus dari Nazaret. Dilahirkan di kandang, dibaringkan dalam palungan, kematiannya menggenapi pernyataan terilhami dari banyak para nabi. Dia diajar dari atas. Dia menyediakan hidup, terang, dan jalan. Banyak orang mengikutinya, anak-anak mengaguminya, yang angkuh menolaknya. Dia berbicara dengan perumpamaan, dia mengajar dengan teladan, dia menjalani hidup yang sempurna. Meskipun raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan telah datang, dia diberi oleh sebagian orang salam yang diberikan kepada seorang musuh, seorang pengkhianat. Kemudian diikuti sebuah penghinaan yang sebagian orang sebut pengadilan. Seruan, salibkan dia, memenuhi udara. Kemudian dimulailah pendakian ke atas Bukit Kalvari. Dia dihina, dicerca, diejek, dicemooh, dan dipakukan ke sebuah salib. Di tengah-tengah teriakan, baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Orang lain ia diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tak dapat ia selamatkan. Tanggapannya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kedalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Tubuhnya ditempatkan oleh tangan-tangan yang penuh kasih ke dalam makam yang digali dari batu. Pada hari pertama minggu tersebut, pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus bersama yang lain datang ke makam. Betapa terkejutnya mereka. Tubuh Tuhan mereka telah hilang. Lukas mencatat bahwa dua orang dengan pakaian berkilauan berdiri dekat mereka dan berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Dia di antara orang mati. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Minggu depan, dunia Kristen akan memperingati peristiwa paling penting dalam sejarah yang tercatat. Pernyataan sederhana, ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit merupakan konfirmasi pertama akan kebangkitan harfiah Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kubur yang kosong pada Paskah pagi yang pertama mendatangkan keyakinan yang menghibur, suatu jawaban yang pasti atas pertanyaannya Ayub, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Kepada semua yang telah kehilangan orang yang dikasihi, kita akan mengarahkan pertanyaan Ayub pada sebuah jawaban. Kalau manusia mati, ia akan hidup lagi. Kita tahu karena kita memiliki terang dari kebenaran yang diungkapkan. Akulah kebangkitan dan hidup, firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Melalui air mata dan ujian, melalui rasa takut dan duka, melalui sakit hati dan kesepian karena kehilangan orang yang dikasih, ada kepastian bahwa hidup adalah abadi. Tuhan dan Juru Selamat kita adalah saksi hidup bahwa begitulah adanya. Dengan segenap hati saya dan kekuatan jiwa saya mengangkat suara saya dalam kesaksian sebagai seorang saksi khusus dan menyatakan bahwa Allah memang hidup. Yesus adalah Putra-Nya, Putra Tunggal Bapa dalam daging. Dia adalah penebus kita. Dia adalah perantara kita dengan Bapa. Dialah yang mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia menjadi buah pertama kebangkitan. Karena dia mati, semua akan hidup lagi. Oh manisnya kabar ini, dia hidup, sang penebusku. Semoga seluruh dunia mengetahuinya dan hidup dengan pengetahuan itu adalah doa yang saya rendah hati dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin.
Call for songs, O Lord. Holy Father in heaven,
Bapa kami yang kudus, kami dengan rendah hati mengucapkan syukur kami kepadamu. Kami berterima kasih atas jam doa yang indah dan kesaksian. Kami berterima kasih ya Bapa bagi mereka yang memimpin dan mengetuai gerejamu dan memberkatilah mereka. Dan mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This is the 177.
Ini adalah sesi pertama konferensi umum tahunan ke-177 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.